Away This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya. Hari ini di Amerika orang-orang lagi merayakan Hari Libur Nasional Juneteenth. Ini adalah hari untuk memperingati pengumuman penghapusan perbudakan di negara bagian Texas tahun 1865. Dan ini jadi simbol emansipasi ras keturunan Afrika di seluruh Amerika Serikat. Tapi kalau buat saya pribadi, ini juga jadi pengingat untuk terus konsisten melaporkan isu perjuangan keadilan rasial nih. Tapi bukan cuma di Amerika, tapi juga di tanah air tentunya. Anyway, dalam edisi hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kali ini, redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mencapai kesepakatan untuk saling bantu jika mereka diserang.
우리 두 나라 사이 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으면.
Wacana bantuan sosial untuk korban judi online dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Pasukan Israel kemungkinan telah berulang kali melanggar hukum perang dan tidak dapat membedakan warga sipil dan petempur dalam konflik Gaza, menurut kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Rabu. Secara terpisah, ketua tim penyelidikan PBB menuduh militer Israel melakukan pemusnahan warga Palestina. Kantor HAM PBB atau OHCHR menerbitkan laporan yang meneliti 6 serangan Israel yang menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur sipil. Juru bicara OHCHR Jeremy Lawrence mengatakan,
"It notes that unlawful targeting when committed as part of a widespread."
Laporan itu mencatat bahwa penargetan yang melanggar hukum ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil serta sejalan dengan kebijakan negara maupun organisasi dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Misi permanen Israel untuk PBB di Jenewa menyebut hasil penelitian itu cacat secara faktual, hukum, dan metodologis. Sementara itu, pemerintah Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa senjata dan amunisi dari Amerika Serikat sedang dalam proses pengiriman ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa mengklaim bahwa Amerika Serikat menunda pengiriman senjata, menyiratkan bahwa hal itu memperlambat serangan Israel di kota Rafah, Gaza Selatan, di mana pertempuran semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang mengerikan bagi rakyat Palestina. Biden telah menunda pengiriman bom-bom berat tertentu ke Israel sejak Mei karena kekhawatiran mengenai pembunuhan warga sipil di Gaza. Meski demikian, pemerintahan Biden juga berusaha keras untuk menghindari kesan bahwa pasukan Israel telah melampaui batas dalam invasinya yang semakin dalam ke Rafah, yang akan memicu lebih banyak larangan pengiriman senjata. David Mentzer, juru bicara pemerintah Israel, mengatakan bahwa Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel telah memberitahu Netanyahu bahwa amunisi dan senjata sedang dalam proses pengiriman. Sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat menemui Dalai Lama di biaranya di India hari Rabu. Delegasi itu mengatakan mereka tidak akan membiarkan Tiongkok memengaruhi pilihan penerus pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan itu mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Pernyataan itu kemungkinan besar akan memicu amarah Beijing. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Washington dan Beijing berusaha menstabilkan hubungan sulit kedua negara. Sementara India mendorong Tiongkok untuk mencapai perdamaian abadi di perbatasan Himalaya yang disengketakan 4 tahun setelah bentrokan berdarah di perbatasan itu.
The Dalai Lama knows that this is not true, that Tibet is part of China.
Apa yang diketahui Dalai Lama adalah bahwa tidak benar bahwa Tibet adalah bagian dari Tiongkok. Dan masyarakat Tibet tahu bahwa itu tidak benar. Dan Amerika Serikat juga tahu bahwa itu tidak benar. Namun saya masih berharap suatu hari nanti Dalai Lama dan rakyatnya akan kembali ke rumah mereka di Tibet dengan damai, ungkap anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Michael McCaul. Dalai Lama yang berusia 88 tahun melarikan diri ke India pada tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal untuk melawan pemerintahan Tiongkok di Tibet. Para anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan segera menandatangani rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menekan Tiongkok untuk menyelesaikan perselisihan di Tibet. Gelombang panas parah yang melanda India telah menewaskan sedikitnya 5 orang pekan ini di ibu kota India New Delhi, menurut laporan surat kabar Times of India hari Rabu, setelah melalui malam terpanas dalam 6 tahun terakhir. Miliaran orang di benua Asia tengah bergulat menghadapi panas ekstrim pada musim panas ini. Sebuah tren yang menurut para ilmuwan diperburuk oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kasus kematian itu tercatat sejak Senin di sejumlah rumah sakit di kota berpenduduk 20 juta jiwa itu. Di sana, menurut laporan surat kabar itu, kelangkaan air semakin buruk. Konsumsi listrik di kota itu pun menyentuh titik tertinggi pada Selasa, ketika suhu udara minimum pada malam hari mencatat 33 derajat Celcius lebih. Sejak Maret, temperatur udara melonjak hingga 50 derajat Celcius di Delhi dan negara bagian Rajasthan yang bergurun dan terletak di dekat Delhi. Kita beralih ke Korea Selatan. Warga Korea Selatan merasa khawatir setelah negara tetangganya, Korea Utara, menandatangani fakta pertahanan bersama Rusia pada Rabu. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani fakta kemitraan strategis komprehensif yang disebut Putin mencakup klausa pertahanan bersama apabila muncul serangan terhadap mereka. Saya rasa aliansi baru ini dapat menjadi ancaman terhadap negara kami dalam hal keamanan. Bukan berarti perang akan pecah begitu saja, tapi saya rasa kemungkinan terjadinya perang meningkat dibanding sebelumnya, kata Lee Kyun-hyung, salah seorang warga Seoul. Kami masih menjadi negara yang terpecah, dan perang bisa terjadi kapan saja, kata warga lainnya, Son Yerim. Demikian Berita Dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani sebuah fakta pertahanan bersama pada hari Rabu. Keduanya berjanji untuk saling membantu jika diserang oleh pihak lain.
Dalam interaksi sebelumnya, Putin telah mengambil hati Kim Jong-un dengan hadiah berupa mobil limosin dan kunjungan ke pusat peluncuran pesawat luar angkasa Rusia yang baru, serta memperluas kerjasama militer. Kali ini Putin membalas berkunjung ke Korea Utara. Berbicara dalam sebuah konferensi pers yang jarang dilakukan, Kim Jong-un mengumumkan penandatanganan sebuah kemitraan strategis yang menyeluruh antara kedua negara.
Hubungan dua negara kita telah ditingkatkan ke tahap aliansi yang lebih tinggi, meletakkan dasar hukum bagi ide besar kepemimpinan dua negara dan kerinduan rakyat kita untuk membangun negara yang kuat sambil dengan tegas melindungi perdamaian dan keamanan di kawasan ini dan di seluruh dunia, sejalan dengan kepentingan bersama dari Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia.
Di awal pertemuan puncak mereka, Kim mengekspresikan dukungan tanpa syarat bagi semua kebijakan Rusia, termasuk dukungan penuh dan aliansi yang kuat bagi perang Putin melawan Ukraina. Media Rusia melaporkan bahwa Putin mengatakan Moskow telah melawan kebijakan imperialis hegemonik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Kami sangat menghargai konsistensi dan dukungan Anda yang tak tergoyahkan bagi kebijakan Rusia, termasuk kebijakan di Ukraina. Saya merujuk pada perlawanan kami terhadap kebijakan hegemonik yang diterapkan selama berdekade-dekade, kebijakan imperialis Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya terhadap Federasi Rusia.
Sementara itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengamati secara saksama dan telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait hubungan militer kedua negara yang terus berkembang. Di sisi lain, Tiongkok yang merupakan pemberi bantuan utama di bidang politik dan ekonomi bagi Korea Utara, sekaligus sekutu yang semakin penting bagi Rusia, bergeming. Rusia telah memanfaatkan hubungan hangatnya dengan Korea Utara untuk memprovokasi Amerika Serikat. Sementara Korea Utara yang menerima sanksi berat memperoleh dukungan politik dan janji bantuan ekonomi serta perdagangan dari Rusia. Park Won-gon adalah dosen studi Korea Utara di Universitas MUA Women's Korea Selatan.
이번
Poin terpenting dari pertemuan puncak Korea Utara-Rusia ini adalah makna simbolisnya. Dari sudut pandang Kim Jong-un, kunjungan Putin ke Korea Utara penting untuk memperbaiki isolasi diplomatik dan citranya sebagai negara yang bandel di komunitas internasional. Saya pikir itulah mengapa dia merencanakan pertemuan puncak ini sebagai sebuah peristiwa politik besar, karena ini juga sebuah kesempatan baik untuk menunjukkan pencapaiannya kepada rakyat Korea Utara yang membedakannya dari para pendahulunya.
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka khawatir Rusia akan menyediakan bantuan bagi program-program rudal dan nuklir Korea Utara yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Tim VOA melaporkan.
CEO Boeing Dave Calhoun pada hari Selasa minta maaf kepada keluarga korban dua kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX termasuk yang terjadi di Indonesia pada 2018. Permohonan ini disampaikannya dalam sidang dengar pendapat di Senat Amerika Serikat di mana banyak anggota mempertanyakan keamanan pesawat buatan Boeing. Berikut laporannya.
I would like to apologize on behalf of all of our Boeing associates spread throughout the world.
Pendengar, dengan berdiri menghadap keluarga korban dua kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX di Indonesia pada tahun 2018 dan di Ethiopia pada tahun 2019, CEO Boeing Dave Calhoun minta maaf. Saya ingin bicara langsung dengan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam kecelakaan Lion Air 610 dan Ethiopian Airlines 302. Dan saya ingin minta maaf. Atas nama Boeing, saya minta maaf atas kehilangan yang Anda rasakan dan ingin menyampaikan bahwa saya berkomitmen memusatkan perhatian pada keamanan pesawat kami selama saya berada di Boeing, ujar Calhoun. Secara keseluruhan, ada 346 orang yang tewas dalam dua kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia yang hanya berselang 5 bulan pada tahun 2018 dan 2019 itu. Puluhan keluarga mewakili 346 korban lainnya hadir dengan membawa foto anggota keluarga mereka yang tewas. Nadia Mileron, ibu Samnya Stumo, korban tewas dalam kecelakaan di Ethiopia, menyesalkan karena hingga saat ini Boeing belum memperbarui keamanan penerbangan publik.
They have to do what is necessary to secure the safety of the flying public, and they haven't done it yet.
Itulah sebabnya kami berada di sini. Kami ingin membantu mencegah terjadinya kecelakaan ketiga karena masalah yang sama. Kami ingin publik menekan Boeing untuk menuntut keselamatan penerbangan pesawat mereka. Benar-benar keselamatan dalam penerbangan, bukan di atas kertas, ujar Nadia. Selain keluarga korban kecelakaan, CEO Boeing Dave Calhoun juga menghadapi keluarga John Barnett, seorang pelapor Boeing yang bunuh diri pada bulan Maret lalu.
And when Barnett asked his supervisor about those calls, he was told, quote, "I'm going to push you until you break." He broke.
Seorang pelapor lainnya, Sam Mohawk, hadir pada sidang hari Selasa. Mohawk saat ini bekerja sebagai penyelidik jaminan kualitas Boeing. Ia telah menuduh perusahaan itu menyembunyikan bagian-bagian dari Boeing 737 MAX dari FAA selama inspeksi. Senator Richard Blumenthal, Ketua Departemen Investigasi Permanen di Senat, menanyai Calhoun awal tahun ini dalam sebuah dengar pendapat dengan subkomite. Selasa ini, Blumenthal mengatakan bahwa Departemen Kehakiman Amerika telah memiliki cukup bukti untuk menuntut Boeing. Para jaksa penuntut dilaporkan memiliki waktu hingga 7 Juli untuk mengajukan tuntutan kepada hakim federal. Sejak minggu lalu, FAA juga telah melarang Boeing memperluas produksi MAX. Saya Famous River, VOA, Washington.
Penyiar ke dalam negeri, wacana bantuan sosial untuk korban judi online dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menepis isu yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada korban judi online.
Nggak ada.
Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealis, belum jadi.
Nggak ada.
Isu tersebut menyeruak ke permukaan setelah sebelumnya Menko PMK Muhajir Effendi mengusulkan agar korban judi online bisa mendapatkan bansos dari pemerintah. Dalam perkembangannya, seperti dilansir kompas.com, Muhajir kemudian menegaskan bahwa yang menjadi sasaran pemberian bansos bukanlah para pelaku judi online, melainkan keluarga mereka yang terdampak. Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak berjudi, baik secara offline maupun online. Pemerintah, kata Jokowi, akan senantiasa senantiasa berupaya memberantas judi online. Di akhir masa jabatannya, Jokowi sendiri akan membentuk Satgas Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan setidaknya 2,1 juta situs judi online telah ditutup oleh pemerintah.
Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online.
Dihubungi oleh VOA, Kepala Birohumas PPATK, Nasir Kongah mengungkapkan peningkatan transaksi judi online di tanah air mulai tinggi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, dengan perangkat teknologi yang ada dan larangan masyarakat keluar rumah, judi online semakin digandrungi. PPATK katanya mencatat perputaran uang yang terjadi di dalam judi online di Indonesia sejak tahun 2017 hingga kuartal 1 2024 mencapai kurang lebih 600 triliun rupiah. Dengan tingginya nilai tersebut, menjadikan transaksi judi online ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini katanya tercermin dari presentase laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima oleh PPATK yang menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang lebih banyak berasal dari judi.
Itu kan pengertiannya adalah upaya menyembunyikan uang hasil kejahatan dari tindak pidana asal, di mana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asal itu ada 26 tindak pidana asal dari korupsi, judi, legologi, illegal mining, prostitusi, dan lain-lain. Yang saya maksud tadi, lebih tinggi laporan transaksi keuangan mencurigakan berasal dari judi dibanding dengan korupsi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.